Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam 22. septembra Saeimas ārkārtas sēdi. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu komercu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu publiskas personas mantas atcerināšanas likumā nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu tiesību pildītāju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu notariātu likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus meža likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumus likumā par īpaši aizsargājumām dabas teritorijām nodot tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu civila likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām kapitāla sabiedrībām nodot tautsaimniecības agrārās vides reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu par nolīgumu starp Latvijas Republikas valdību un Norvēģijas Karalistes valdību par tādu spriedumu krimināllietās atzīšanu un izpildi, ar kuriem tiek piespriezt brīvības atņemšanas sodu vai brīvības atņemšanas saistīta pasākuma, nodot aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijai un ārlietu komisijai, nosakot, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijām nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ārlietu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā, nodot ārlietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai likumprojektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā tik nodots ārlietu komisija, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 60, pret nav atturis 23, likumprojekts komisijai nodots. Paldies. Tāpat Saeimas prezidijas ir saņēmis ārlietu komisijas iesniegumu ar lūgumu likumprojektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā izskatīt pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, tātad izskatām likumprojektu pirmajā lasīmā. Tātad likumprojekts grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Ojārs Kalniņš.
Cienīgais prezidijs, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 1405. Grozījums stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā ir nepieciešams, jo tas izlabo 5. panta 4. daļa tehniskās neprecizitātes. Likumprojekts precizē to personu loku, kur pirms aizsardzības ministrijas speciālās atļaujas komercdarbībai ar Eiropas Savienības kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm saņemšanas pārbaudīs atbilstoši stratēģiskās nozīmes preču aprits likumā noteiktajām prasībām. Uz šīm speciālas atļaujas saņemšanai piesakās atvērta tipa akciju sabiedrības, kuras akcionāru saraksts var mainīties un akcionāru skaits ir ievērojams. Šis grozījums paredz pārbaudīt tos akcionārus, kur līdzdalības sabiedrības pamatkapitālā ir lielāka par 10%. Ārlietu komisija lūdz atzīt minēto likumprojektu par steidzamu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 66, pret 1, atturas 21, likumprojekts par steidzamu atzīts.
Un tad lūdzu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 21, likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un laiku, kad likumprojekts tiks izskatīts otrajā lasījumā.
Lūdzu iespēju izskatīt otrā un galīgajā lasījumā.
Deputāti neiebilst, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu stratēģiskas nozīmes preču aprits likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 1, atturas 22, likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Nākamais darba kārtības jautājums. Tātad Saeimas prezidijs ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tāpat budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izskatīt minēto likumprojektu pirmajā lasījumā bez atkārtotas izskatīšanas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, tātad nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Pirmais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi. Likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli ir izstrādāts, lai novērstu izvairīšanos no iedzīvotāju ienākumu nodokļu nomaksas fiziskām personām pārdodot metālūžņus, mainītu nodokļu uzlikšanas kārtību personām, kuras gūst algotu darbu ienākumus citās Eiropas Savienības dalību valstīs, precizēt apliekamā ienākuma noteikšanu gadījumos, kad tiek lausts apdrošināšanas līgums, uz kuru pamat veikti apdrošināšanas prēmiju maksājumi tikuši iekļauti iepriekšējo taksācijas gadu attaisnotajos izdevumos, samazināt nereģistrētās saimnieciskās darbības risku, precizēt personu loku, kurām var piemērot atvieglojumus par apgādībā esošām personām. Komisija lūdzu atzīt šo likumprojektu par steidzamu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav likumprojekts par steidzamu atzīts.
Komisija lūdzu atzīt šo, lūdzu apstiprināt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam un otrajā lasījuma izskatīšanas laiku.
Kolēģi, ņemot vērā, ka nebija iebildumi gan par steidzamību, gan par pirmo lasījumu, lūdzu arī apstiprināt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Deputātiem iebildumi nav, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Deputāta Saeimas prezidijas ierosina deputāto Jāru Ēriku Kalniņu, Kārli Sežantu, Aināru Latkovsku, Ināru Celinsku, Mārku Činsku sagatavoto likumprojektu grozījums likumā par Latvijas Nacionālo bruņoto spēku piedalīšanos starptautiskajās operācijās, nodot Ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Tā kā likumprojekts ir iekļauts sadaļā likumprojektu nodošana komisijām un izskatīšana, lai mēs varētu turpināt šī likumprojekta izskatīšanu, nepieciešams sasaukt komisijas sēdi. Tātad es izsludinu pārtraukumu uz 45 minūtēm. Ir komisija lūgusi 45 minūtes pārtraukumam. Tā kā pārtraukums līdz pulkstens desmitiem, jā, līdz pulkstens desmitiem. Tā, pirms mēs reģistrējāmies, ir divi lūgumi pēc paziņojumiem. Vārds paziņojumam deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienīmī kolēģi no Saeimas mandātu etikas iesnieguma komisijas, uz īsu sēdi lūdzu tūlīt pārtraukumā. Komisijas telpas notiks sēdi.
Vārds paziņojumam deputātai Ingrīdai Circiniem.
Cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpa.
Vārds paziņojumam deputāte Ilze Viņķelē.
Pēc 20 minūtēm saimnieciskās komisijas īsa sēde komisijas zālē. Paldies.
Vārds paziņojumam deputāte Nedru vietē.
Izglītības komisija lūdzu uz īsu sēdi komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Jāram Kalniņam.
Ārlietu komisijas locekļiem lūdzu tikties zeltajā zālē tūlīt pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam.
Sociālo un darba lietu komisijas sēde 9:30.
Paldies, lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies. Vārds Saeimas sekretāra biedram Dzintaram Rasnačam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, 13 deputāti nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens ir, Boris Cilevičs, Sergejs Fjodorovs, Valentīns Grigorievs, Iveta Grigule, Ojārs Ēriks Kalniņš ir, Andrejs Klementjevs, Valērijs Kravcovs, Klementjevs ieradās, Valērijs Kravcovs, Visvaldis Lācis tikko bijis, pats viņu runāja. Imants Viesturs Lieģis, Nikita Nikiforovs, Dana Reiznieca Ozola, Gunts Rozīts. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens desmitiem.